Wasser.
Scegli la strada tua. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dana je sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Može li pismo da bude optuženo za ratni zločin? Kome smeta ćirilica? O dve kolone u danu sećanja, o peticiji za referendum o izmeni ustavnog zakona sa idejom da se srpskoj zajednici ukinu neka od stečenih prava, o aktualnim događajima u Hrvatskoj, položaju srpske manjine. Razgovaram danas sa gostima Aleksandrom Miloševićem, zamenikom predsjednika Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba. Gospodine Miloševiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što mi imate u Talasanju.
I hvala vam što ste našli vremena za Radio Beograd s obzirom na vaš kratak boravak u Beogradu. I moj drugi gost je gospodin Veljko Žigić, zastupnik Udruženja izbjeglica iz Republike Hrvatske, jedan od osnivača i članica koalicije Udruženja izbjeglica. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala vam.
Ja sam već rekla da više tema u današnjoj emisiji, ali sve nekako su povezane jedna sa drugom, sve ovo što se dešava posljednjih mjeseci u Hrvatskoj. Ali gospodine Miloševiću, na samom početku da govorimo i o povodu za vaš dolazak i boravak u Beogradu. Juče je održan sastanak predstavnika Kancelarije Vlade Srbije za dijasporu i Srbe u regionu sa vama, sa predstavnicima, dakle, Srpskog nacionalnog vijeća iz Hrvatske i izbjegličkih udruženja. Koliko je bio važan ovaj sastanak i koji su zaključci, ono što bi vi kao utisak mogli da izvojite?
Pa, čini mi se da to sada ima malo više nego uobičajene medijske pažnje zbog tih nedavnih događaja u Hrvatskoj, ali to je dio našeg posla i ono čim se Veljko bavi i čim se ja bavim. Dakle, pokušavamo imati stalne, dobre, smislene, informativne sastanke institucija Srba iz Hrvatske, Srpskog narodnog vijeća i brojnih udruženja. Ja mislim da ih ima gotovo stotinu u Hrvatskoj, imamo dvije snažnije grupacije tu. Dakle, svakih nekoliko mjeseci mi dođemo ovdje, dajemo neki, ajmo to nazvati, politički pregled događaja i ono, vjerujem, važnije, pogotovo za izbjeglice ovdje, pregled najnovijih dešavanja koje se tiču baš izbjeglica. Dakle, prebivalište ili boravište, državljanstvo, stambeno zbrinjavanje, suđenja za ratne zločine, razvoj pojedinih krajinskih sredina, sve koliko je kod to moguće precizno, detaljno, da bi ljudi bili upoznati sa situacijom u Hrvatskoj, sa mogućnostima, perspektivama povratka.
Jučerašnji vaš izveštaj, analiza stanja je bila, kao što sami kažete, vjerojatno drugačije u odnosu na neke prethodne susrete, baš zbog aktuelnih događaja. Vi ste podsjetili na deklaraciju koja je nedavno usvojena i da bi trebalo dve vlade da rade po tim vašim smernicama, da tako kažem, ne bi li se promenile.
Ne bi se ja baš usudio reći da mi imamo i snage davati vladama smjernicama. U svakom slučaju savjetujemo i Beogradu i Zagrebu neke stvari, neke ideje koje smatramo da bi olakšale povratak, ubrzale ga, poboljšale poziciju Srba i naravno približili jedan i drugi grad, jednu i drugu državu da se lakše živi, da se bolje živi, da je više razumijevanja.
u ovom trenutku kakva je situacija, kako bi ocenili život Srba u Hrvatskoj?
Pa, prije nekoliko mjeseci došlo je konačno do, ajmo tu frazu upotrijebiti, zatopljavanja Beograda i Zagreba. Dakle, konačno je došlo do susreta predsjednika Josipovića i predsjednika Nikolića. Prije toga su bili neki susreti nižeg nivoa, tehnički. To je sve davalo nade da će se nakon, dakle, tog zastoja malo ubrzati stvari, početi rješavati. No, nedvojbeno jeste da usprkos željama, deklariranim namjerama političkih vrhova, stanje u društvu u Hrvatskoj nije tako dobro. Trend je suprotan. Mi smo nedavno imali veliku skupštinu Srpskog narodnog vijeća, oko nešto više od 1700 delegata srpskih organizacija, srpskih vijeća iz cijele Hrvatske. Jedna od konstatacija jeste da je trend loš, da se ugrožena i ona prava koja su zagarantirana, koja su, ajmo ako nije neprimjereno reći, osvojena već. Dakle, snažno osporavanja prava na korištenje jezika i pisma, daljna diskriminacija u zapošljavanju, još uvijek nemamo pravednih suđenja za ratne zločine.
Gospodine Žigiću, da se vratimo i na ovaj sastanak od juče i kad čujete ocjene Srba koji žive u Hrvatskoj i naravno pratite sve šta se dešava tamo, kako ocenjujete ovo što kaže gospodin Milošević, s jedne strane državni vrh jedne i druge države pokušavaju da otople te odnose, ali na terenu se dešava suprotan smer?
Pa znate šta je stav nas, predstavnika izbjegličkih udruženja iz Hrvatske, jer većina od nas odlazi u Hrvatsku često, većina od nas posjeduje dole nekretnine, većina od nas nije ostvarila jedno od osnovnih prava, zagarantovano čak i Ustavom, i mi se bojimo da ovo je samo, bojimo se da ovo nije povod za neke druge stvari, za ne samo kršenje prava, ne ostvarivanje prava, znači Srba u Hrvatskoj kompletno. Nije to samo ćirilica.
Kažete ovo, mislite na ovaj problem sa ćirilicom?
Tako je, ne samo, nije to samo problem Vukovara, to se mi bojimo. Mi se bojimo
da... I pokazalo se da nije za ne u više gradova
suki. Tako je, to nije problem, znači Vukovara, nije problem ćirilice, bojimo se da to nisu dublji korijeni. Da to i onako malo prava što Srbi ostvaruju u Hrvatskoj, bojimo se da ostanemo i bez tih prava. Jer, recimo, pa, za razliku, znate šta, ako ću vam reći ja što se tiče ćirilice, možda ćete i primijetiti, ja recimo govorim u Srbiji i jekavicu, pišem latinicom, nikada nisam naišao na problem. Znači, većina od nas... Znači, problem nije ćirilica, bojim se, jer ima čak, evo sad sam slušao, došao sam iz Hrvatske u nedjelju, sad sam slušao da je hrvatska ćirilica, čak javni skup da se organizuje hrvatska ćirilica. Znači, kom to smeta, bojim se da to nisu, da ne kažem, mračne sile i što bi se reklo, gospodari naših sudbina, da ponovo neće preuzeti svoje ruke. To je mišljenje i stav naš izbjegličkog udruženja.
Kad kažete da nije pitanje u stvari ćirilice, da li hoćete kažete da ne može nekom da smeta pismo, da to znači da nekom ako smeta upotrebljavaju ćirilicu Srbi, jel to hoće aludirati da Srbi smetaju zapravo ovim
pa ispada
stožeru
tako.
Ili štabu.
Tako je, mi se bojimo da je to samo početak, jer ćirilica kao pismo ne može nikome smetati. Bojimo se da jeste ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, ne poštiva se. Znači, neće se poštivati ni ovo malo prava što Srbi uživaju. To se mi bojimo, izbjeglice iz Hrvatske. Znači, da je to samo povod ćirilica, Vukovar, da je to trend cijele Hrvatske. Mislim, ne treba sumnjati u referendum, ako se omogući.
Mislim, ne treba sumnjati u uspjeh
referenduma.
Mislim da će se potpisati 470.000.
I više, ako bude trebalo.
Gospodine Milošević, jel vi verujete u uspjeh ove peticije koja je pokrenuta pre nekoliko dana?
Neće to biti uspjeh, bit će neuspjeh.
Mislim,
ako se ona ostvari, to će biti neuspjeh
to,
za
mislim,
demokratsku Hrvatsku. Ja se ne usudim prognozirati. Dosta smo vremena mislili da je referendum jedno krajnje demokratsko sredstvo i neka zadnja brana prodoru nedemokratskih, neliberalnih ideja. Pokazuje se da su trenutno u Hrvatskoj te mogućnosti spremni iskoristiti, ajmo tako reći, po mom nekom svjetonazoru, konzervativne snage koje ugrožavaju neke od osnovnih postulata liberalne demokracije kakva Hrvatska jeste deklarirana po svome ustavu. Jedan referendum će ići uskoro, dakle to je pitanje braka, gdje će se usvojiti jedna rigidna konzervativna koncepcija. Drugo jeste najavljeni referendum. On je najavljen pompezno, on je najavljen sa očito jakom organizacijom i logistikom, više od gotovo 5000 volontera, više od 2000 mjesta gdje se skuplja. Ako se to stvarno pokrene, ako se to bude odvijalo na onaj način uz, ako ne direktnu podršku, onda ono prešutnu reklamu većine medija, bojim se da je veliko pravo, bojim se da je to moguće. Vidjet ćemo kako će se...
I onda tu dolazi vlast na redu. Da li ste zadovoljni do sada kako reaguju politički?
Vidjet ćemo kako će se odvijati sve te stvari. Dakle, postoje meritorna tumačenja koja kažu da se neke temeljne vrednote Ustava ne mogu negirati referendumom.
Ne samo pitanje, to postoji konvencija Ujedinjenih nacija za stečena prava koja ne mogu da se umanjuju.
Ne samo ta konvencija, već i niz drugih međunarodnih ugovora. Dakle, još je taj neki pravni put tog referenduma upitan, no ono što je problematično to je da će, i ako ne uspije, to postavljanje takvog pitanja imati značajnu, veliku podršku brojnih, utjecajnih, važnih sfera hrvatskog društva.
Da pojasnimo našim slušalcima o čemu se zapravo radi.
To nije pitanje koje je samo na margini.
Da.
Nije samo nekih, hajmo reći, marginalnih, neutjecajnih, radikalnih desničara kojih ima u svakom društvu, već jedno od centralnih pitanja demokracije u Hrvatskoj. Ja bih rekao da ono se nalazimo na nekom razmeđu, na nekom rascjepu sada. Ako uspijemo pokazati da to nije samo pitanje prava Srba, već da je to jedno od temeljnih pitanja demokracije u zemlji, ako budemo na takvoj ideji uspjeli dobiti značajne, snažne saveznike, hrvatski demokratski blok doslovce, onda to neće proći.
Jeste optimista? Da li mislite da u Hrvatskoj ipak je većinska Hrvatska ta demokratska koja se protivi ovakvim inicijativama?
Ja se nadam
ili...
da. Ja vjerujem da ove snage jesu glasne, jesu jake, ali do sada izbori, evo i ovi koji su nedavno održani prije 2 godine, ne pokazuju toliku snagu te desnice. Dakle, oni jesu dobro organizirani, oni jesu glasni, oni imaju medijsku podršku, ali kada dođe do izbora, nadam se da neće tu pokazati svoju snagu.
Evo da čujemo kakvo je mišljenje jednog od najvećih boraca za ljudska prava u Hrvatskoj, gospodina Zorana Pusića, predsjednika Građanskog odbora za ljudska prava u Zagrebu. Gospodine Pusiću, dobar dan.
Dobar dan, živjeli.
Evo, čuli ste verovatno deo razgovora i sa gospodinom Miloševićem, pa kad već govorimo trenutno o referendumu, poslije ću vas pitati za Vukovar i celu ovu priču. Kakav ishod očekujete?
Govorimo o ovom referendumu.
Da, inicijativi za promjenu ustavnog zakona, da, da.
Pa gledajte, ja sam nepopravljivi optimista. U ovom slučaju nemam baš previše razloga da budem optimista, pošto su oni skupili preko 700.000 glasova. Jučer je biskupska konferencija javno otvoreno rekla da poziva vjernike da glasaju za uvođenje te promjene u Ustav.
Vi sad govorite o referendumu za brak, a mi smo
ja
već...
Ja govorim o referendumu za brak.
Jasno, jasno.
Referendum koji je siguran da će se održati.
Mi govorimo trenutno o inicijativi i peticiji za referendum za promenu ustavnog zakona kako bi manjinama sa 33% prešli na 50%. Dobro. Kako ste vi negde rekli, onda je to većina, nije manjina, ukoliko bi se to promenilo.
Mislim, to nije sasma bez veze. Te dvije stvari nisu sasma bez veze. Ja sam počeo govoriti o referendumu za brak zbog toga što je to taj referendum siguran da će se dogoditi. Referendum oko ove promjene vlada, hvala Bogu, će pokušati u Saboru zaustaviti i proglasiti ga neustavnim, odnosno napadom na temeljne vrijednosti koje hrvatski ustav brani. Ja smatram da je to točno. Ja smatram da demokracija je možda u doba Perikla bila samo vladanje većine, zbog toga što je u to doba vladanje većine bilo jedna revolucionarna novost kad su vladali samo tirani ili oligarhije, ali kroz ovih 2400 godina se ipak nešto promijenilo i demokracija sigurno nije samo vladanje većine, to nije samo da 51% može terorizirati 49%.
Kako ocenjujete položaj Srba, u Hrvatskoj?
Uključuje i među ostalim i zaštitu svih vrsta manjina i njihovih prava koja su naprosto se ne mogu štititi referendumima ako većina ih u određenoj vrsti atmosfere uvijek može dovesti u položaj građana drugog reda.
Pitala sam vas, ne znam da li ste me čuli. Jel me čujete, gospodine Kuš?
Sramota većine i uvijek vam je u krajnjoj liniji smanjenja slobode većine. Jer vi ne možete imati građane drugog reda ako imate na jednu slobodnu zemlju.
To ne znam, da li me čujete?
Elementarna stvar. Ja mislim da ovaj referendum, ja se za taj referendum nadam se da neće proći. Mi radimo sve da ljudima pokažemo da je u krajnjoj liniji to napad na temeljne vrijednosti, moralna načela koja jedna otvorena demokracija treba braniti.
Recite mi kako ocenjujete, ne znam da li me čujete, prava Srba generalno u Hrvatskoj?
Pa gledajte, ja...
Poštovanje, naravno.
To su dvije različite stvari. Jedna je, ja mislim da što se tiče zakonske regulative, da tu je Hrvatska bolja od mnogih drugih evropskih zemalja i zemalja Evropske unije. Međutim, vi možete imati idealne zakone, a u praksi da stvar bude sasva drugačija. Mi kao organizacija zaštite ljudskih prava smo se s time često susretali, jel, da međutim sigurno je važno da imate dobru zakonsku regulativu, jer onda se na to možete pozivati. Ovi zadnji događaji predstavljaju veliki korak unazad. Ovi zadnji događaji predstavljaju veliki korak unazad. Ja imam kontakta na neki način prije svega sa hrvatskim, ali i sa nekim Srbima iz Vukovara, ali inače prije svega sa Hrvatima iz Vukovara, koji mi kažu da su oni preplašeni od onoga što se događa u Vukovaru i da ne mogu, da se oni s tim ne slažu, ali da je to u ovoj atmosferi gotovo nemoguće jasno se oko toga opredijeliti. I svakome je jasno, kome bi se samo trebao raspitati, samo bi se trebao sam sebe pitati da li je u Vukovaru jednom Hrvatu jednostavnije podržati stožer ili mu se suprotstaviti.
Kada bi vas pitala kako ocenjujete, kako klasifikujete ovo što se dešava, zato što ovdje ima ocjena od ultranacionalizma, šovinizma, pa da ne idem dalje. Šta je po vama na delu trenutno u Hrvatskoj?
Pa u Hrvatskoj je, ima svega od toga. Ja mislim da u Hrvatskoj je jedna situacija koja se u zadnjih mjeseci drastično pogoršala. Kombinacija jačanja desnice, i to radikalne desnice, ne, koje ima konačno i svuda u Europi i koja u Europi vrlo često jača na poticanju straha prema u Europi, uglavnom prema useljenicima. Mi nemamo useljenika, mi imamo zato jednu manjinu na koju je vrlo lako usmjeriti i okriviti ju za sve nedaće. Ono što se pokazuje, to je da šovinisti vrlo lako prebace se sa jedne manjine na drugu. Nedavno su baš pokazalo kako su napali predstavnika Bošnjaka u Saboru.
Da, i slali mu, ako se ne varam, preteće i uvredljive razglednice ili tako.
Tako je, ali onda će biti na tapetu Romi, onda će biti na tapetu homoseksualci. Uvijek će biti to da se skočite sa jedne ranjive manjine na drugu, to je upravo karakteristično i sve skupa se događa po jednom obrascu, po jednoj šabloni deja vu, već viđeno. To se događalo u mnogim totalitarnim sistemima, da ne idem, da budem najblaži što se to, u ocjenama. Ovo je situacija u Hrvatskoj, po mom mišljenju, je zabrinjavajuće, jer je tu kombinacija jedne najjače oporbene, dakle opozicijske stranke i Katoličke crkve, jer koje su vrlo otvoreno i nebiranim riječima napadaju vladu, a često mi ta vlada baš ne izgleda kao da je najvještija u obrani nekih temeljnih vrijednosti koje bi ona trebala braniti.
Hvala vam najljepše, gospodine Pusiću, na ovom objašnjenju i uključenju, i mi nastavljamo razgovor sa gostima u studiju, gospodinom Veljkom Žigićem i Aleksandrom Miloševićem. Gospodine Žigiću, na osnovu ovog što gospodin Pusić kaže, ne vidi se da idu događaji u pozitivnom smeru, naprotiv. Od januara mi imamo postepenu priču o ćirilici, pa je onda već od septembra, kada je prvi put i okačena dvojezična tabla u Vukovaru, sve ide korak po korak unazad.
Pa, što se
kako se vama čini, kako vi procenjujete šta će se dešavati?
Pa to je to. Šta ja sada lično, ako bi govorio u svoje ime ili bi govorio u ime većine izbjeglica, ne samo što su Srbi u Hrvatskoj u strahu, na cijelom teritoriji Republike Hrvatske, nego su i ovdje mi, Srbi izbjeglice, isto, strah je da to, kao što sam već rekao, početak je nečega još goreg i još crnjeg, da kažem otvoreno, prema Srbima iz Hrvatske.
Ja sad dolazite na onu vašu priču kada ste, pre nego što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, kada ste apelovali na zvanični Brisel da ne dozvoli da Hrvatska uđe u Evropsku uniju dok ne reši pitanje izbjeglica, raseljenih, imovinska prava Srba, jer ste tad prognozirali onog momenta kad postane članica da će vas zaboraviti.
Evo vidite sada vaš... Evo to se ispostavlja. Gledajte sada od kada to traje. To traje ne samo od januara, od prvog mjeseca ove godine. To traje par godina unazad. Evropska unija, institucije Evropske unije nisu se ni oglasile povodom ovoga što se radi u Vukovaru, što je zabrinjavajuća. Hrvatska je članica Evropske unije. Znači, nisu se ni, bojimo se da Evropska unija je prečutno zatvorila poglavlje 23, 24 ljudska prava i sudstvo, a vidimo šta je to sve se vodi. I nastaju se hapšenja i u Vojniću i u Korenici je bilo i sve je to normalno. Znači, nastavlja se ono što je bilo i prije ulaska u Evropsku uniju. Sada, znači, ako ne oglašavaju se povodom Vukovara, nisu ni prekor uputili, da ne kaže kako su to, nisu im skrenuli pažnju, nisu ništa, jednostavno su po strani, nemaju riječi.
Upravo to je moje sledeće pitanje za vas, gospodine Miloševiću, kada je Srbija i Hrvatska, kad su nedavno imali spor oko duvana, sećate se kvote, tada je Evropska unija rekla, e sada mi pregovaramo, mi smo sagovornik zato što je Hrvatska naša članica i onda sve zastupa interese Hrvatske Brisel. Kako je moguće da ovog puta Brisel kaže to nije naša tema i naša priča?
Pa ja se nadam da Brisel to još nije rekao. Mi trebamo u svakom slučaju sačekati.
Bilo je tako do sad izjava koje sam ja vidjela da neće da se mešaju u problem.
Ja bih rekao ne tako izravno. Ja vjerujem da trebamo dati još nešto vremena, još nešto kredita Briselu. No očito je da a Briselu je mnogo lakše i jednostavnije rješavati vanjsko-politička pitanja, dakle pitanje odnosa prema nečlanicama, nego unutarnje političke probleme. Sama ideja Europe, dakle posljeratne antifašističke demokratske države blagostanja jeste upitna. Jedna oaza liberalnoga i slobodnoga, Holandija najjača je partija sada slobode, izrazito desničarska stranka, u jednoj mađarskoj solidnoj tranzicijskoj zemlji Jobbik je druga najveća stranka, pa je onda normalno, ne dobro, ali očekivano donekle da vlada izvjesna zbunjenost i neodlučnost prema ovakvim stvarima u Hrvatskoj.
A ne bi rekli da je to nezainteresovanost ili dvostruki aršin ili nešto tako?
Ja se nadam,
aršin,
ja, ja se nadam
tako,
da nije. Ja se nadam da nije. Mislim da trebamo Briselu dati još malo vremena. U svakom slučaju, mi smo u deklaraciji Srpskog narodnog vijeća upozorili na ugrožavanje i negiranje garantiranih i osvojenih prava i lako je moguće da ćemo se mi obratiti međunarodnoj zajednici, tu odluku nismo još donijeli, ali to jeste jedna od mogućnosti gdje ćemo zamoliti za pomoć u rješavanju naših prava.
Da vas vratim na kratko na ono što je gospodin Pusić rekao i ukazao na ponašanje Rimokatoličke crkve i nekih političkih stranaka. Kada, onog dana kada smo gledali dan sećanja u dve kolone, s jedne strane stožer ili štab koji je organizovao kolonu, a s druge strane političari.
Znači, mi se je Zoran zaboravio, da. Spomenuo je dva snažna stuba te kontra revolucije.
To
te
su
ofazive protiv vlade, zaboravio i treći, to su veteranska udruženja, branitelji. Snažni, brojni, s mnogo ugleda, mnogo beneficija, vladajući na mnogim nivoima društva, dobro povezani, organizirani, logistički moćni. Dakle,
prema
to su
kojima
te tri
su svi sa nekim posebnim uvažavanjem,
prema kojima
i vode računa,
se vrlo teško je naći nekoga, bilo u medijima, bilo na političkoj sceni, koji će im jasno i glasno reći nešto što se suprotstavlja njihovim namjerama. Dakle, imamo nekoliko marginalnih političkih stranaka i najsnažniju opozicijsku stranku HDZ.
Ali
imamo
HDZ, upravo je tu nastao spor između gospodina Milanovića i Ive Josipovića, ko je kriv za ono što se dešavalo na danu sećanja.
Pa ne bih rekao da je tu spor.
HDZ
tu je i predsjednik Josipović i premijer Milanović su jasno rekli što se desilo, jasno su osudili formiranje te paralelne kolone, oduzimanje prava. Oni su zajedno
to
jedan
da,
kraj drugoga hodali.
Da li je Hrvatska HDZ upleten u priču ili ne, tu se razilaze u stavovima koliko sam ja mogla da vidim.
Meni se čini da je važnije to da su oba dvoje odmah i jasno i relativno oštro osudili, dakle, formiranje te druge kolone i de facto zabranu, nemogućavanje cijelog državnog vrha, saborskih zastupnika, vlade, predsjednika da sudjeluje u koloni.
Možda ste hteli, pomenuli smo Rimokatoličku crkvu i taj odnos, čini mi se da ste tu
hteli
da prokomentarišete.
To je, nažalost, nije to samo Rimokatolička crkva i politika, znači sve mediji, sve institucije Hrvatske su uperene i zajednički djeluju u jednom jedinom pravcu, a to je znači ukidanje prava, da ne kažem otvoreno, Srba u Hrvatskoj i van Hrvatske, izbjeglica.
Znači, ja se ne mogu složiti s tim.
Evo, samo
dakle,
malo da vam kažem.
Ima dijela medija, ali ima isto tako dobrih liberalnih medija koji se suprotstavljaju tome. A imamo najsnažniji zagovornik sada
obrane prava Srba jeste vlada. Vlada se izložila žestokoj kritici kako crkve, tako brojnih civilnih organizacija, vrlo utjecajnih veterana, nekoliko puta postavljaju te ploče. Vlada, njeni ministri govore o tome, javno se zalažu za to, protiv, ajmo reći, prevladavajuće struje danas. Dakle, ne možemo reći da sve institucije
ne
rade
sve,
u tom smjeru.
Ne, izvinjavam se, nisam ja mislio sve pojedine institucije. Recimo, evo, samo ću vam reći, HRT, neku pre neku večer je rekao kad je bilo taj isti dan u Škabrnji i kad je rečeno jedinice JNA potpomognute četnicima. Šta je to? Je li to govor mržnje? Šta je to? Ko su ti ljudi, četnici?
Da li ste dobar uvod za nastavak razgovora, ali posle reklama, upravo sa novinarom i urednikom Hrvatskog radija Martinom Vukovićem, da čujemo kako se mediji odnose prema ovome. Da čujemo reklame pa nastavimo.
Eko.
Ko je bio Milutin Milanković? Premijera biografske muzičke drame Milanković, 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
On je advokat koji je imao sve, ali želeo je još. Kada treba reći dosta. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt u snažnom trileru Ridleya Scotta Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovjek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
11 sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti Radio Beograda Aleksandar Milošević i Veljko Žigić, a u ovom trenutku na telefonskoj liniji je kolega Martin Vuković, novinar i urednik Hrvatskog radija. Kolega Vukoviću, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Mi smo vas već na neki način uključili u priču zato što su moji sagovornici analizirali i odnos medija prema celoj ovoj priči koja se tiče ćirilice, referenduma, dana sećanja. Kako bi vi ocenili, nećemo da naravno sve medije u isti koš da stavimo, ali recimo javni servis i ono što zovemo nezavisni medije u Hrvatskoj, da li imaju jedan odnos u odnosu na neke druge medije prema celoj ovim
događajima? Vidite, ja nisam mene kolega Saša angažirao, ja ne govorio toliko o medijima. Apsolutno da javni servis i Hrvatska radio televizija pokušava ispuniti i sve svoje javne obveze. Ja na ovaj problem gledam prije svega, ja se bavim gospodarstvom, tako smo i nekoliko puta već surađivali, pa me kolega Saša zato i molio. Ja prije svega kao na problem ove dvojezičnosti i pokušaja uvođenja ćirilice gledam kroz gospodarski problem. Ja?
Da.
Mi u Hrvatskoj, naime, imamo činjenicu da nam dnevno ostaje 1000 ljudi bez posla. Vlada nema nikakvih rješenja za izlazak iz te krize. Državna potrošnja je sve veća i veća.
Naime, prema nacionalnom programu, kažete da oni tako skreću pažnju sa realnih problema većine, da kažem tako.
Apsolutno, vidite, mi imamo sad nacrt proračuna, ukidaju se regresi, isplate božićnica, rashodi su veći od prihoda za 17 milijardi kuna, to vam je više od 2 milijarde eura i tako dalje, povećavaju se porezi i tako dalje. I onda se kao narodu se kao važna pitanja stavljaju problemi koji izlaze iz, iz tog područja. Mi smo sad, evo, imamo 1. prosinca, 1. decembra ćemo izaći na referendum o istospolnim zajednicama, kako bi se izjednačio status ili kako se ne bi izjednačio status braka i tako dalje. Skupljeno je 700.000 potpisa, košta će 45 milijuna kuna, a kako reče jedna kolumnistica, i dalje će jedni i poslije toga gurati u jednu rupu i drugi u drugu, a u rupu upadamo svaki dan sve više. Sad opet prikupljamo potpise, opet ćemo potrošiti vjerojatno, ja, kako je raspoloženje, čini mi se da će se prikupiti dovoljno potpisa, opet ćemo ići na referendum, opet ćemo potrošiti 45 milijuna, znači 6 milijuna eura i tako dalje, za koje smo mogli otvoriti nova radna mjesta, mogli smo otvoriti škole i tako dalje.
A da li vjerujete da će da dođe do referenduma za promjenu ustavnog zakona koji bi smanjio stečena prava srpske manjine?
Ne vjerujem ja da će doći do smanjivanja prava i tako dalje. Ali pazite, jedno je pravo, a drugo je njegovo ostvarenje i tako dalje. A znamo da se ono ostvaruje kroz rad, kroz obrazovanje, kroz sport, kroz zajednički život i tako dalje. Mi moramo znati da iza nas, ne mojmo zaboraviti da iza nas prljavi rat u kojem se dio hrvatskih sugrađana nasukao, ni međunarodna zajednica tu nije bila čista i tako dalje. Imamo evo danas duboku ranu u Vukovaru, a Vukovar nije jedini grad koji je stradao u Hrvatskoj, a ima je takvih gradova, naravno svi znamo, i u Bosni, i nisu ni Hrvati jedini narod koji su stradalnici. Rane imaju i Srbi, i Bošnjaci, i drugi narodi, i tako dalje.
I tu su, pretpostavlja, mediji koji treba da nađu pravu meru izvještavanja.
Vidite, mi imamo primjer, imali ste primjer vi najbolje tu u Vojvodini, posebnice u Srijemu, gdje je do 91. bio suživot, gdje su ljudi bili, nisu se uvukli u one političke igre u tadašnje doba, ali su i morali napustiti domove i tako dalje. I zato mislim da ljudima treba vremena da zaliječe rane. Ako im se nešto nameće, ako će oni to, oni će to možda progutati, prihvatit će to. Ali ta sila koja se nametne, ona izaziva još veće probleme, stvara nezadovoljstvo, stvara dodatnu mržnju. I zato bi trebalo više razuma u ovo vrijeme, okrenuti se gospodarstvu, novim radnim mjestima, obnovi škola i tako dalje, a ćirilicu pustiti još neko vrijeme na miru. Možda bi se trebalo sjetiti i riječi koje je upućivao Nenad Čanak, ali su te riječi došle do malog broja ljudi. Ja mislim da bi to ipak vi isto trebali tu odigrati jednu ulogu.
Dakle, na istom smo zadatku. Hvala vam.
Samo jednu rečenicu, ako mi dobro.
Recite, naravno.
Upitao bih, da li onaj tko lupa o stol tražeći prava za druge, zapravo sjeće granu na kojoj ti drugi imaju priliku sjediti. Ne bi bilo dobro da se opet nasučemo na takve političare i njihove igre. Jer znamo, gdje god je gospodarstvo u svijetu u lošoj situaciji, tamo počinje briga o nacionalnom, o religijskom i tako dalje i tako dalje. A vidjeli smo koliko je to opasno. I ne ponovilo se ni vama ni nama, ja bih rekao. I možda bi bilo vrijeme da narodu ti političari manje pomažu, možda bi njemu bilo lakše.
Hvala najljepše. Kolega Martin Vuković, novinar i urednik Hrvatskog radija, je bio sa nama. Čuli smo i neki drugačije stavove od onih koje smo čuli od mojih gostiju. Eto, dakle, i to je Hrvatska, i to je, prosto smo u obavezi da čujemo kako se razmišlja. Dakle, ono što smo mogli da čujemo od kolege Vukovića je da je sve ovo, gospodine Miloševiću, što se dešava sada sa Srbima, ćirilicom, i u stvari samo zamagljivanje realno teške ekonomske situacije.
Ne, tačno, ne. Ono što je gospodin Vuković govorio je zamagljivanje. To su vrlo efektne, na izgled privlačne laži. Dakle, pazite, on govori, nije dobro lupati o stol. Vlada koja provodi zakon i postavi jednu malu, nikakvu beznačajnu ploču, ona je nasilnik, a nisu nasilnici oni koje dan za danom ponovo skidaju i dopuštaju poštivanje Ustava i zakona. Kako je to moguće da se
o tako
važnim stvarima, kao što je pravo korištenja materinjeg jezika i školovanja na njemu, kao što je pravo na ravnopravnost i na jednakost, kako je moguće da se to proglasi banalnim neznačajnim i zamagljivanjem, a jedino ekonomija bitne. To su efektne laži. A pogotovo to, ajmo se sjetiti malo jednog mnogo većeg, mnogo dubljeg, sa mnogo gorim žrtvama rata, drugoga svjetskog rata. I zamislimo Njemačku i Francusku, njihove odnose 60. godina. A šta ovo sada Vuković govori? Da je premalo vremena prošlo 20 godina. Šta? Još 120 treba čekati da se, da se uspostavi neka normalnost i ravnopravnost. Ja vam se stvarno divim na sugovornicima.
Pa naravno da moramo da čujemo različita mišljenja da bi imali pravu sliku. Gospodine Žigiću, vidim da čekate da dobijete reč, da prokomentarišete i vi, pretpostavljam, stavove kolege Vukovića.
Sa gospodinom Miloševićem se u potpunosti slažem. Samo bi još nešto dodao. Evo vidite sada, to je mediji u Hrvatskoj. Ovakvi sagovornici, ako kaže gospodin Milošević bolje zna od mene koji su sagovornici, recimo on uspoređuje 300.000 nas sa pojedinačnim slučajima u Vojvodini napustili domove. Ne može se to izjednačavati. I sada bi se vratio da iskoristim priliku gospodina Pusića, uz puno uvažavanje gospodina Pusića kao borca za ljudska prava i čovjeka koga lično cijenim i njegov rad, nezahvalno je, i nezahvalno, nego nemoguće je usporediti nas sa homoseksualcima. Znači, ipak je ovo jedan narod. Mi smo 1991. bili konstitutivan narod Republici Hrvatskoj. Uz puno uvažavanje i Roma.
Nije Veljko.
Da, ali morate priznati
nije Zoran
da
Pusić želio uspoređivati. Samo je rekao da postoje snage koje napadaju one koji su
proživljali,
koji su
manjestili
drugčije.
Jeste, ali je zaboravlja se to jedno da je Srbi u Republici Hrvatskoj bili su 1991. konstitutivan narod. Znači, to je i u redu je, prihvatamo i to da smo sada trenutno nacionalna manjina. Ima njih koji ne prihvataju ni sada to da je Srbi nacionalna manjina. Mi puno vjerujemo, recimo vjerujemo i vladi Srbije, vjerujemo i vladi Hrvatske, vjerujemo i predsjedniku Hrvatske. Jer i mi smo, šta nam je preostalo? Za ovih 20 i više godina, znači nadanje neko da će doći danas sutra, da ćemo mi ostvariti ta neka svoja prava imovinska, stečena, statusna i sva ostala druga prava, jer nadamo se. Nama je preostalo još jedino nadanje.
Da, ali i Srbima u Hrvatskoj također je jako važno da se nevladin sektor uključi i aktivira. Imali smo pre par dana upravo gospodin Pusić i aktivisti iz nevladinog sektora koji su dvojezične table lepili po Zagrebu. Jesu skinute posle 10 minuta, ali to jeste ipak otpor ovakvom stožeru ili štabu za odbranu Vukovara.
Da, dakle, jedan dio nevladinog sektora, crkva i branitelji su također nevladin sektor. Trebamo odustati od te iluzije da je čim je nešto nevladin sektor da je samim tim dobro i da se zalažu za neke progresivne stvari. Svih ovih godina smo imali veliku i stalnu podršku od ljudi poput Zorana Pusića, poput Vesne Teršelić i sličnega. Dakle, njihova podrška, njihovo zalaganje nikad nisu bili upitni. Ono što je sada važno u ovom trenutku da to izvučemo iz te pozicije civilnog društva, iz borbe samo na tom sektoru. To mora postati bitna politička pitanja hrvatskog društva i moraju se mainstream političke snage opredjeljivati prema tome. Ako mi budemo imali takve hrvatske saveznike, dakle hrvatske liberale, hrvatske socijaldemokrate, a ne samo nažalost slabe i slabo utjecajne nevladine ljudskopravaške udruge, onda ćemo pobijediti.
Evo da čujemo šta kaže neko ko bi mogao da pomogne u cijeloj ovoj priči. Čitava misija već decenijama je u tom pravcu, kako Centra za regionalizam, tako i naravno Igmanske inicijative. Na telefonskoj liniji gospodin Aleksandar Popov. Gospodine Popov, dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušateljima.
Kakve su vaše aktivnosti, odmah konkretno da vas pitam, povodom svega ovog što se dešava u Hrvatskoj, a tiče se dvojezičnosti i problema sa kojima se susreću Srbi?
Igmanska inicijativa od svog osnivanja, sad je već 13,5 godina, se zalaže za to da se naše države suoče sa avetima nedavne prošlosti, ali i da se saniraju posljedice onog žestokog nacionalizma koji je vladao 90. godina, koji je doveo do ratova i koji je izazvao sve ove kasnije posljedice, među kojima i ova posljednja koja se sada dešava u Hrvatskoj. Videlo se da su jedna od članica Igmanske inicijative, odnosno nekoliko, ali ključna članica, na primjer Građanski odbor za ljudska prava, je bio veoma aktivan. I mi uvek kažemo da nevladine organizacije nisu te koje mogu da pokreću planine ili da čine ne znam koliko velike poteze, ali u nizu sitnih poteza ili poteza koliko je u dometu i u sazivu nevladinih organizacija, činimo to da ipak se koliko toliko stvara jedan uljudniji ambijent ovde u regionu, ali vršimo žestok pritisak na vlasti naših zemalja da rade ono što moraju da rade. Znači da čine ono što zakoni nalažu da se realizuje osnovna ljudska prava.
Ali gde ovo vodi? Kako vam se čini?
Pa ovo jednostavno nije dobro zato što govori da iznutra zapravo nije unutar društva se nešto dublje desilo, a nije se moglo ni desiti zato što su neki od prethodnih režima ili stranaka koje su bile na vlasti nalegale na to javno mnjenje i na tom talasu i plivale. Sjetimo se samo pozdrava generalima u Hagu koji su davale krila ovakvim elementima koji sada vrše ove proteste i koji su glavni akteri ove loše situacije u Hrvatskoj. Ali to je zapravo i pokazuje i slabost vlasti koja nije dovoljno činila na menjanju tog naleglog javnog mnjenja i za ovo relativno kratko vreme koliko je ova koalicija na vlasti sigurno je mogla malo više da uradi da ne bude ovo grom kao iz vedra neba, evo sad uvode ćirilicu u koju je zakonom zapravo uvela prethodna vlast HDZ-ova koja je sada najveći nosilac ispota je isturila je ove udruge i spota je ovoga otpora uvođenja ćirilice.
I samo da vas pitam na kraju, pošto nemamo puno vremena, a to pitanje bih htjela da postavim i gostima u studiju, da li mislite da cela ova atmosfera koja se mjesecima stvara u Hrvatskoj ima veze i sa očigledno definitivnim stavom da nema povlačenja tužbi? Da sad prosto vlast u Hrvatskoj nema tu snagu i hrabrost da tu temu stavi na dnevni red. Da je to završena priča i da u martu će se videti u Hagu dve strane.
Ne, mislim da to nije bilo u vidokrugu svega ovoga, jer jednostavno nije bilo u dioptriji ovih, nego je konkretan događaj bio inicijalna kapisa za sve ono što je bilo ispod podloge. Ali ćemo mi tek imati velike nevolje kada dođe do suđenja, onda će se jako zahladniti odnos između nas, jer će onda biti jako teških reči koje će tamo pasti. Ja mislim da će se značno pogoršati odnosi između Srbije i Hrvatske, ali želim da kažem, ja sam sad govorio o Hrvatskoj, ali isto tako ni ostale zemlje, pa ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina, ni Crna Gora nisu učinile ništa veliko, sve ove vlasti koje su se menjali, da se suoče sa prošlošću i da se i ovde ne dešavaju takve stvari kao što je skandiranje na stadionima Žica Srebrenica i neke druge stvari.
Da, upravo to je, danas smo govorili o svemu što se dešava u Hrvatskoj, ali to jeste takođe i tema kada je region u pitanju. Hvala vam najljepše, gospodine Popov, na razgovoru i na uključenju.
Ja
evo, imamo još malo vremena, moramo na tužbe.
Ja se slažem sa gospodinom Popovom, smatram da ove dvije stvari, dakle, Vukovar i suđenje za koji mjesec nisu direktno povezano, bojim se da je ono pravo, bojim se da će doći do pogoršavanja odnosa kada suđenja počnu, vidjet ćemo koliko će ono biti otvoreno, koliko će te stvari izlaziti u javnost, ali ako je suditi po onome što se dešavalo proteklih godina, doće do daljnjeg zagađenja javnog prostora, do radikalizirana medija i raznih društvenih grupa i bojim se da će to loše utjecati na odnose
krhke, da.
Srbije i Hrvatske. Potrebno je mnogo snage, volje, anticipacije možda ovakvih stvari da se to predupredi.
Pretpostavljam da, gospodine Žigiću, vi ste ranije zagovarali potrebu da dve strane budu u Hagu i da se jednom za uvek raščisti gde je ko bio i ko je koliko kriv i zašto.
Da, jesmo.
Vi niste bili prosto za povlačenje tužbe?
Ne, mi smo zagovarali da se ne povlači tužba i kontratužba, da se jednom do pomirenja mora se doći s tim da se otkrije činjenice sve, znači šta je, kako je, da se utvrdi jednostavno stanje. Ja bi se složio samo sa gospodinom Popovim, no međutim dodao bi, međunarodna zajednica je broj jedan kriva za sve što se dešava u regionu. Ne samo, ja sam rekao javno to i reću, ja sam euroskeptik. I sada za ulazak Srbije u Evropsku uniju, a ne samo Hrvatske. Znači, Evropska zajednica nije svoje vrednosti pokazala. Jedino ona možda može da utiče toliko na odnose među državama u regionu. Bojim se da ne može ni vlast u tim državama da toliko utječe po bilo kom osnovu koliko može Evropska unija.
I došli smo do kraja, samo da zaključimo, gospodine Miloševiću, vraćate se u Zagreb sa idejom i novim aktivnostima prema vlasti, pretpostavljam da se raščisti ovo pitanje. Da li se bojite nekoj eskalaciji ili ima prostora da se nadate da će ovo da se prevazići?
Ja se nadam smirivanju.
Gospodine Žigić?
Pa ja također kažem da vjerujem da će vlada i predsjednik lično Hrvatske učiniti sve da do ovoga ne dođe.
U tom smislu očekujete da dve države intenziviraju susrete i razgovore na...
Oni će intenzivirati, ali bojim se, slažem se sa gospodinom Miloševićem, da će ipak zahladniti se neki odnosi, znači mora se, ali mi tražimo da budemo most, da budemo, znači, izbjeglice, Srbi izbjeglice iz Hrvatske mogli bi biti most pomirenja i suživota i između dve države.
Da se nadamo da će biti tako i da nećete biti izbjeglice i da neće biti potrebe u buduće za tim udruženjima, da će svi oni koji žele da se vrate, da se zaista vrate i da ostvare svoja prava, ali na osnovu svega ovog što smo čuli danas u emisiji, bojim se da će biti još povoda za slične razgovore. Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Poštovani slušalci, slušali ste drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, predlažem vam da ostanete i dalje uz naš program, a naravno ovaj sat možete pratiti i na sajtu RTS-a i društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijatno! Redeem, 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 redeem.